Si propeta Ezekiel na tao mga duha ka dekada sa wa pamubiya sa lihay o kang iyang pamilya sa Jerusalem. Niadtong 597 BC sa edad nga 25, si Ezekiel usa sa mga bihag nga gidala ni Nabucodonosor ngadto sa Babylonia ug kutob sa atong nasayran dito niya gigahin ang nahibilin niyang kinabuhi. Nalikip siya sa kaliwat nga mga lagad isip pare sama ni Aaron ug sa dihang 30 na siya nahimo siyang propeta. Sa pagsugo kang Ezekiel, si Jehovah migamit sa sambingay sa usa ka magbalantay. Kung sa diha nga makakita ang magbalantay si espadang maabot sa yuta, hoy po niya ang trompeta. O pasidanaan ang katawhan, o niya bisan kinsa gato makadungog sa tingog sa trompeta o di manumbaling sa pasidaan, kung ang espada maabot na, magakuha kaniya ang iyang dugo ana sa iyang kaugalingong ulo. Sa laing bahin, kung ang magbalantay makakita sa espadang maabot, o di lihuyupon ang trompeta, o ang katawhan di mapasidanan, o ang espada maabot, o mukuha sa bisan kinsang tao, gikan kanila ang iyang dugo paninglon, sa kamot sa magbalantay. Dayong direktang namulong kang Ezekiel, mideklara na si Jehovah, busa ikaw, anak sa tao, gibutang ko nga magbalantay alang sa balay sa Israel. Tungod ni ini, pataling hugi ang pulong sa akong baba, o gihatag kanila ang pasidaan gikan ako. Ang pasidaan mao nga muhunong sila sa pagpakasala. Sa diyang ako maingon sa dautan o dautang tao, ikaw sa pagkamatuod mamatay, kung ikaw dili mo sulti sa pagpasidaan sa taong dautan gikan sa iyang dalan, kanang taong dautan mamatay sa iyang kasalanan. Apan ang iyang dugo, panilngon ko diha sa imong kamot. Apan kung ikaw nakapasidaan sa taong dautan, mahitungod sa iyang dalan sa pagbiya nini o di siya mutalikod nini, siya mamatay sa iyang kasalanan o galing ginapagawas mo ang imong kalag. Ingon man usab sa dihang ako maingon sa taong dautan, ikaw sa pagkamatod mamatay. Kung siya mubiya sa iyang sala, o magabuhat niya ng uyon sa balaod o matarong, way usa sa iyang sala ngayang nahimo pagahin mo duman bato kaniya. Gibuhat niya ang uyon sa balaod o matarong, siya sa pagkamatuod mabuhi. Magkapainteres, kining pasidaan alang usab sa mga matarong. Sa dihang ako moingon sa taong matarong, siya sa pagkamatuod mabuhi. Kung siya musalig siyang kaugalingong kamatarong o magabuhat sa kadautan, way usa sa iyang matarong nga buhat nga hinumduman. Hinunua diha sa iyang kasalanan ngayang nahimo siya mamatay tungod ni ini. Naghangyo sa iyang mga anak, ang Diyos misulti kang Ezekiel. Umingon ka kanila, ingon nga ako buhi. Nagingon ang Ginoong Diyos, ako way kalipay sa kamatayon sa taong dautan. Apan nga mutalikod ang dautan gikan sa iyang dalan og mabuhi, biya ka mo gikan sa inyong dautang dalan, kay nga naman nga magpakamatay ka mo o balay sa Israel. Imbis ganahan nga musilot ka nato, ang atong langitong amahan o atong manuluwas nagtinguha sa atong kalipay o naghangyo ka nato sa paghinulsol, hingpit nga nasayod, nga ang pagkadautan dili mahitabo o di kayod mahimong kalipay. Mao nga si Ezekiel o ang mga patagpropeta kaniadto og sukad, namulong sa pulong sa Diyos uban sa laom nga pagbati. Mipasidaan sa tanan nga mapalayo kang Satanas ang kaaway sa ilang mga kalag o mopili sa kalingkawasan o kinabuhing dayon, pinagi sa langdong tigpataliwala sa tanang tao. Samtang gibati gayud sa propeta, mga propeta ang katungdanan nga mapasidaan sa uban, katungdanan kini nga naausab sa uban. Gani, matag tao kinsa napasidanan, magpasidaan sa iyang silingan. Kita nga nakadawat o kahibalo sa dakong plano sa kalipay o sa mga sugo o kalabot niini, kinahanglang mubati o tinguha sa pagpaambit ni ana nga kahibalo tungod kay kini makahimo o dakong epekto dinhi o sa kahangturan. O kung kita mangutana, kinsa ang silingan nga akong pasidanaan? Siguradong makita ang tubag diha sa sambingay nga nagsugodog, may usa ka tao nga sa naglugsong siya gikan sa Jerusalem paingon sa Jericho nahulog ngadto sa mga kamot sa mga tulisan ug uban pa. Ang pagkonsiderar sa sambingay sa mayong Samaryano ni ini nga konteksto mopahinumdum nato nga ang pangutana nga kinsa nga akong silingan konektado sa duha ka dagkong mga sugo. Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong kusog ug sa tibuok mong huna-huna. O ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Ang makaaghat sa pag-isa sa tingog sa pasidaan mao ang gugma. Gugma sa Diyos o gugma sa isig katao. Ang pagpasidaan mao ang pagpakabana. Ang Ginoo mitudlo nga buhaton kini sa kalamo o sa kaaghop o sa pagdani, sa pagkamay ng tuson, sa kalamo o sa tiunay nga paghigugma. Mahimong dinalian kini, sama sa pagpasidaan sa batang adili ibutang ang iyang kamot sa kalayo. Kinahanglang klaro kini o usahay kusganon. Usahay, ang pasidaan mahimong pinagi sa pagbadlong kung gidasig sa Espiritu Santo, apan kanunay kining gibase sa gugma. Tanawa, pananglit ang gugma nga mudasig sa serbisyo o sakripisyo sa mga misyonaryo. Sigurado ang gugma mupugos sa mga ginikanan sa pagpasidaan sa ilang labing suod ng mga silingan, ang ilang kaugalingong mga anak. Nagpasabot ni sa pagtudlo o pagpamatuod sa mga kamaturan sa Ebanghelyo. Nagpasabot ni sa pagtudlo sa mga bata sa doktrina ni Kristo, pagtuo, paghinulsol, bunyag o gasa sa Espiritu Santo. Ang Ginoo nagpahinumdum sa mga ginikanan, ako nagsugo ninyo sa pag-amuma sa inyong mga anak diha sa kahayag o kamatuoran. Usa ka importanteng elemento sa katungdanan sa ginikanan sa pagpasidaan mao ang dili lang paghulagway sa makagool nga sangputanan sa sala, apan usab sa kalipay nga resulta sa pagkamasulundon sa mga sugo. Hinumdumi ang mapulong ni Enos kung unsay nagduso niya nga mangita sa Dios, mudawat og kapasayloan sa sala og makabig. Tanawa ako miadto sa lasang aron mangayam, o ang mga pulong akong nadunggan kanunay nga gipamulong sa akong amahan mahitungod sa kinabuhing dayon, o ang hingpit nga kalipay sa mga santos mituhop gayod pag-ayo sa akong kasing-kasing. O akong kalagi gutom ako miluhod sa tubangan sa akong magbubuhat o nangamuyo kaniya sa labihang pag-ampo o pangaliya. Tungod sa iyang hingpit nga gugma o pagpakabana sa uban o sa ilang kalipay, si Jesus wala magduha-duha sa pagpasidaan. Sa pagsugod sa iyang pangalagad, si Jesus misugod pagwali nga nag-ingon, paghinulsol ka mo kayang gingharian sa langit dool na. Tungod kay nasayod siya nga dili lang ang bisan unsang dalan mapadulong sa langit, siya misugo, sumulod ka mo agi sa pultahan nga masigpit, kay dako ang pultahan og sangkad ang dalan nga padulong sa kapildihan og daghan ang nagasulod agi niini. Kay masigpit ang pultahan og hiktin ang dalan nga padulong sa kinabuhi og jutera ang nakatultol niini. Migahin siya panahon sa mga makasasala. Nagingon, wa ako mo anhi sa pagtawag sa mga matarong kundili sa mga makasasala sa paghinulsol. Alang sa mga eskriba, mga parisiyo, mga saduseo, si Jesus hugtanon sa pagpanghimaraot sa ilang pagpakaron ingnon. Ang iyang mga pasidaan o mga sugo direkta. Alaot mo, mga eskriba o mga farisiyo, mga maot. Kaya naghahatag kamog ikapulo sa yerbabuina o sa anis o sa komino, apanawa ninyo buhata ang labi pang hinungdanong butang sa kasuguan, hustisya, kaluoy o pagtuo. Kining mga butanga kinahanglan gayod untang inyong pagabuhaton sa way pagbiya sa uban. Sigurado nga way usang ang mapasangil sa manuluwas gawa mahigugman ining mga eskribo o parisiyo. Total siya nag-antos kung namatay aron usab pagluwas kanila. Apan kay nahigugma kanila, dili siya makatugot na magpadayon sila sa sala nga di klarong makurihian. Adunay misulat, si Jesus mitudlo sa iyang sumusunod sa pagbuhat sama sa iyang gibuhat, sa pag-abi-abi sa tanan upan usab sa pagtudlo kabahin sa sala. Tungod kay ang gugma na kinahanglag pasidanan ang mga tao kung unsay makadaot nila. Usahay katong pasidaan ibaliwala sa mga tao isip mahukmanon. Sa sukwahing paagi, katong nangangkon ng kamatuoran magagad sa tao o ang moral ng masumbanan magdepindi sa personal nga gusto, kasagaran mo ay grabing musaway sa mga tao nga di mo dawat sa unsay gikonsiderar nga saktong panghunahuna. Usa ka tigsulat mapasabot na iniisip ang kultura sa kaulaw. Sa kultura sa kahasol, sa tanlag, masayran ninyo kung maayo o daotan ka mo pinagi sa unsay gisulti sa inyong konsensya. Sa kultura sa kaulaw, masayran ninyo kung maayo o daotan ka mo pinagi sa unsay gisulti sa komunidad kaninyo, kung mapasidungog o misalikway kini kaninyo. Sa kultura sa kaulaw, ang moral nga kinabuhi wala gibase sa baruganan sa unsay husto o sayop. Gibase kini sa mga opinion kung unsay naapil o wala maapil. Ang tanan kanunay nga dili sigurado sa moral nga sistema nga gibase sa naapil o wala maapil. Walay permanente nga mga sumbanan ang pausab-usabra nga paghukom sa mga tao. Kultura kini sa sobrang kasensitibo, sobrang reaksyon o kanunay kahadlok sa moral nga mga isyo. din ang tanan daw napugos sa pagpauyon-uyon. Ang kultura sa kahasol sa tanlag tingali lisod, apan sa labing minus, mahimo ka masilag sa sala o sa gihapon mahigugma sa makasasala. Ang moderno kultura sa kaulaw, mumanggad kuno sa mga mithi sa pagpaapel o kamatugtanon, apan matingala nga dili kini maluoy ni atong dili muuyon o ni atong lahi sa kadaghanan. Gikumpara ni ini, mao ang ligon nga sukaranan sa atong manunubos, usa ka ligon o permanenteng pundasyon sa kaangayan o hiyas. Mas maayo pa nga makabaton sa di mausab nga balaod sa Diyos din mahimo kitang mapili sa atong kapalaran kaysa mahimong bihag sa way klarong mga lagda o kasuko sa gubot nga mga tao sa social media. Mas maayo pang masayot sa kamatuoran kaysa igatuya-tuya o igaliok-liok sa tanang hangin sa katuluuhan. Mas maayo pang maghinulsol o mukabot sa sumbanan sa ebanghilyo kaysa magpakaron ingnon nga walay husto o sayop o magantos diha sa sala o pagmahay. Ang Ginoo may deklarar, ang tingog sa pagpasidaan mo dangat sa tanan ng mga katauhan pinaagi sa baba sa akong tinunan kinsa ako may pili ng katapusang adlaw. Isip nga magbalantay mga disipulo, dili kita mahimong baliwala ning labi pa kadagkong mga hiyas. Sama ni Ezekiel, dili mahimong makita na itong espada nga nagsingabot o dili huipon ang trompeta. Wa kita magsulting atong dokdoko na pultahan sa itong silingan o mubarog sa plasa nga magsinggit o paghinulsol. Sa tinuod kung hunahunaon kini ninyo, doon nakita diha sa gipahuling ebanghilyo sa unsay gusto gayod kayo sa katawahan. Busa, ang tingog sa pasidaan sa kinatibukan dili lamang matinahuron, apan sa mga pulong sa salmista kinitingog ng malipayon. Ang Deseret News Opinion Editor Hal Boyd mikutlog himplo nga ang pagpakahilom mahimong makadaot sa oban. Iyang nakita nga samtang ang ideya sa kamenyoon sa gihapon gidebatehan sa salabutan sa mga elitista sa katilingban sa Amerika, ang mismong kamenyoon dili ibutang nga ilang debatehan sa buhat. Ang mga elitista magminyo o mapabiling minyo o musiguro nga mga anak makabenepisyo sa ligong kamenyoon. Ang problema hinoon mao nga kasagaran nila Dili isang yaon sa ilang gibuhat. Dili sila gustong budiktar niya itong labing kagamit sa ilang moral nga pagpangulo. Apan panahon na, ng katong dunay edukasyon o ligong mga pamilya muhunong sa pagpukaroning nung neutral o musugod sa pagsangyaw sa ilang binuhatan, kalabot sa kaminyoon o pagkaginikanan, umutabang sa ilang isig Amerikano sa paghangop ni ini. Musalig kami ngay, labi na kamo sa nagtubong henerasyon, kabatanunan o mga young adult nga gisaligan sa Ginoo alang sa kalampusan sa iyang buhat sa maabot na katuigan, musuporta sa mga pagtulunan sa ebanghilyo o mga sumbanan sa simbahan sa dayag o ingon man sa pribado. Ayaw pasagding katong mudawat sa kamatuoran magkasayop-sayop o mapakyas diha sa pagka-ignorante. Ayaw padala sa sayop ng mga ideya sa pagkamatugtanon o sa kahadlok. Kahadlok sa kahasol, pagdumili o gani sa pag-antos. Hinumdumi ang saad sa manluluwas. Bulahan kamo sa dihang panamastamasan kamo sa mga tao o pagalutosun kamo o pagabutang-butangan kamo sa tanang matang sa kadautan batok ninyo tungod nako. Kinanglang magmaya o magkalipay kamo kay dako ang inyong balos dito sa langit kaysa ingon man niini giluto sa mga tao ang mga propita nga nanghiuna kaninyo. Sa katapusan, kitang tanan manubag sa Diyos alang sa atong mga pagpili o sa atong pagpakabuhi. Ang manluluwas mideklarar, ang akong amahan mipadala nako nga ako unta itubuy nga na sa krus. Og humani ana nga ako matubuy diha sa krus, nga ako unta makadala sa tanang mga tao nga rika nako, nga ingon nga ako gitubuy sa mga tao, mausab ang mga tao itubuy pinaagi sa amahan, sa pagbarug sa akong atubangan, aron paghahukman sa ilang mga buhat, kung sila matarong o kung sila daotan. Nag-ila sa labing pagkagamhanan sa Ginoo, ako muhangyo oban sa mga pulong ni Alma, nga akong gamiton, isip akong kaugalingon. O karon ako mga kaigsunan, ako manghinaot ikan sa kinaladman sa akong kasing-kasing. Oo, oban, akong kabalaka gani ngadto sa kasakit. Nagkamo mo sa likway sa inyong mga sala, og dili ilangay ang adlaw sa inyong paghinulsol. Apan nga kamo magpaubos sa inyong kaugalingon sa tubangan sa Ginoo og matawag sa iyong balaang ngalan og magbantay og magampo sa kanunay nga kamo mahimong dili matintal labaw ni anang kamo makalahutay og sa ingon giyahan pinaagi sa balaang espiritu. Magangkon og hugot nga pagtuo diha sa Ginoo, magangkon og paglaom nga kamo makadawat og kinabuhing dayon, magangkon og gugma sa Dios sa kanunay diha sa inyong kasing-kasing nga aron kamo bayawon sa katapusang adlaw og makasulod ngadto sa iyang kapahulayan. Hinaot makasulti kita sa Ginoo uban ni David. Wala nako tagui ang imong pagkamatarong sa akong kasing-kasing. Gipahayag ko ang imong kamatinud-anon o kaluwasan. Wala nako tagui ang imong kalulot o kamatuoron gikan sa dakong katilingban. Ayaw ipahilayo ang imong kaluoy gikan kanako o Ginoo. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.